aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme za aktuelnosti Radija Republike Srpske. U današnjoj emisiji slušajte. Danas je u Narodnoj skupštini Republike Srpske održan aktuelni čas, tokom kojeg su ministri i pomoćnici ministara u vladi Srpske odgovarali na poslanička pitanja. U organizaciji Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske u Trebinju je održana prva javna rasprava o nacrtu zakona o lokalnoj samoupravi i o nacrtu zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave. Srbija neće u NATO, Srbija hoće da bude vojno neutralna, rekao je ovo gostujući u emisiji Upitnik radio televizije Srbije predsjednik vlade Aleksandar Vučić. Srbiju u NATO niko nije zvao, niti je Srbija izrazila želju da uđe u alijansu i zato neće biti referenduma o tom pitanju, istakao je Vučić. Do 18 časova sa vama su Nenad Stupar i tonski realizator Draško Vrhovac. Kao što smo već čuli u najavi, danas je u Narodnoj skupštini Republike Srpske održan aktuelni čas, tokom kojeg su ministri i pomoćnici ministara u vladi Srpske odgovarali na poslanička pitanja. U aktuelnostima emitujemo dio aktuelnog časa.
Slavko Dunjić, pitanje, izvolite.
Moje pitanje se odnosi na Ministarstvo zdravlja i socijalnu zaštitu i pitam gospodina ministra. U zadnjih 10 do 15 dana došlo je do promjene u načinu rada i mjestu rada Komisije za ocjenu privremene nesposobnosti radnika za rad. Zaista je to teško prihvatiti da sad svi bolesni koji su nesposobni za rad duže od 30 dana trebaju s ovog čitavog banjalučkog regiona da dolaze u Banja Luku u Institut za sport i medicinu rada. Ja nemam ništa protiv da se to stručnije i dobro radi, ali je teško prihvatiti da sad, evo, konkretno ću navesti primjer Gradiške, a vjerovatno i druga mjesta. Iz Gradiške, otprilike, gledajući statistiku, oko 250 ljudi mjesečno treba da ide da se ocijeni njegova sposobnost radna u Banja Luku. To su najčešće, odnosno oko 70% odnosi se na bolesnike koji boluju od malignih.
Izvolite odgovor, ministar zdravlja.
Razumio sam pitanje svakako narodnog poslanika, kolege Dunjića, i ja ću da se informišem kod Fonda zdravstvenog osiguranja da vidim kad je i zašto je došlo do ove promjene i svakako mislim da postoji objektivan razlog da se ta promjena ispravi tako da nema potrebe da pacijenti hodaju i da gube i vrijeme i dodatne troškove, nego komisija da se organizuje na drugi način. Ali evo, zatražit ću informaciju i ako može dostavit ću vam pisani put.
Hvala gospodine ministre, ne sumnjam, vi ste dobar menadžer u zdravstvu, poznati, znate da će i uvjeren sam da ćete vi preduzeti određene mjere. Ja nemam ništa protiv da to radi stvarno institut, ali nek se organizuju da bar jednom nedeljno dolaze na teren i to odrade. Preskupo je da dolaze toliki ljudi, a najčešće to su maligne bolesti, trauma, posljedica traume i nešto duševnih bolesti ima. Prema tome, takvi bolesnici da idu, ajde recimo iz Šipova, iz Mrkonjić grada, iz ovih drugih, to je stvarno teško prihvatiti. Molim vas da vidite zašto je to došlo i da se to riješi kao što je Gradiška 50 godina je. Ima tu svoju komisiju, uvijek je kvalitetno i dobro radila. Ali eto, ako se nema povjerenje u komisiju koju čine ljekari iz Gradiške, neka dođu ljekari sa Instituta za sport i medicinu rada.
Sljedeći prijavljeni je gospodin Marko Vidaković, izvolite.
Moje pitanje se odnosi na resor Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstva i ekologiju, uvaženoj potpredsjednici vlade i ministarki Srebrenki Golić. Vezano za odluku vlade i namjeru vlade da se proglasi olimpijski centar, odnosno područje planine Jahorne nacionalnim parkom, odnosno parkom prirode, dokle je stigla ta odluka i dokle su dakle stigli ti zahtjevi koje je vlada Republike Srpske uputila prema Olimpijskom centru Jahorina, odnosno u kom stepenu se sada nalazi ta procedura, imajući u vidu da su održane i neke javne rasprave i da su pokretane neke inicijative i sa strane lokalnih zajednica i građana i privrednih subjekata sa ovaj prostora opštine Pale, a i Olimpijskog centra Jahorina.
Odgovor ministarka Golić.
Ministarstvo za prostorno uređenje na inicijativu Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa je pokrenulo jedan postupak proglašavanja zaštićenim područjem Park priroda Jahorina. Moram istaći da u Republici Srpskoj ne postoji ni jedan park prirode, a samo ću reći komparacije radi da 6% teritorije Republike Srbije je pod zaštitom. Znači, u Republici Srbiji 101 je zaštićeno područje. U Republici Hrvatskoj 8,56% prostora je pod zaštitom, dok u Republici Srpskoj svega 0,9% teritorije. Postupak se provodi uz puno učešće javnosti, opštine Pale i opštine Trnovo. Oni su omogućili da se u njihovim prostorijama zainteresovanje javnosti može da predoči kompletna studija zaštite ovog područja. Nedavno, negdje krajem februara ove godine, u prostorijama opštine Pale održana jedna stručna prezentacija studije zaštite, znači ovog samog područja. Prisustvovali su predstavnici i ministarstva svih javnih institucija, svakako i zainteresovana javnost. Ovom odlukom tačno je pojašnjeno da će, bez obzira na proglašavanje parka prirode, biti omogućeno normalno obavljanje poslova i u šumarstvu i znači privredne aktivnosti, ali tačno imaju zone zaštite gdje može i kako može i šta ne može. Svakako određeni privatni preduzetnici, vjerovatno iz nekih razloga, su malo to osporavali. Međutim, kada im se prezentovala ova studija, da je to de facto dobro za građane i opštine Pale i opštine Trnovo i za samu Jahorinu, imali su sada sasvim drugi stav. Cilj je bio da se proglasi to područje na način da se određeni sadržaji tu upriliče, nema zimske sezone i mi smo voljni da to uradimo, međutim, ako građani smatraju i opština Pale i Trnovo i Olimpijski centar da ne treba, nećemo mi nikoga tjerati, ja mislim da je to dobro.
Smatram da resorno ministarstvo i naravno vlada Republike Srpske neće donijeti nikakvu odluku, a da prije toga ne razgovara i ne dogovori to sa opštinama, dakle, čija je teritorija na teritoriji područja, dakle, Olimpijskog centra Jahorna, prije svega mislim na opštinu Trnovo i na opštinu Pale, kao da će se uzeti u obzir sve sugestije kako fizičkih, tako i privatnih lica koje imaju svoje poslove na području ovog Olimpijskog centra koji je planiran eto da bude i park prirode u narednom periodu.
Sljedeći prijavljeni gospodin Milanko Mihaljica, izvolite.
Vlada Republike Srpske na sjednici koja je održana 10.12.2015. godine je donijela više zaključaka, između ostalog. Vlada Republike Srpske konstatuje da je postupanje neustavnih institucija Suda Bosne i Hercegovine, Tužilaštva Bosne i Hercegovine i SIPE protivno Ustavu Bosne i Hercegovine i Ustavu Republike Srpske. Imajući u vidu ovako neprimjereno i provokativno postupanje, vlada i sve institucije Republike Srpske prekidaju saradnju sa Sudom Bosne i Hercegovine, Tužilaštvom Bosne i Hercegovine i SIP-om. Vlada Republike Srpske naređuje Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske da spriječi svaki ulazak i pretres prostorija republičkih i lokalnih institucija Republike Srpske, a Narodna skupština isti dan je obavezala vladu Republike Srpske da odmah sprovede ove zaključke. Postavljam pitanje potpredsjedniku vlade, gospodinu Kasipoviću, ili ministru unutrašnjih poslova, gospodinu Lukaču. Da li su ovi zaključci ispoštovani? Da li je vlada Republike Srpske poštovala ove zaključke? I molim da budete jasni u odgovoru.
Odgovor u ime vlade, ministar unutrašnjih poslova, gospodin Lukač.
Mislim da je ovo trebalo biti poznato predsjedniku odbora za sve bezbjednost, jer vlada je donijela nakon potpisivanja sporazuma između ministarstva unutrašnjih poslova i SIP-e, gdje smo regulisali međusobne odnose i buduću saradnju, O tome je vlada informisana i na svojoj sjednici donijela svoje stavove po tom pitanju i Narodna skupština je obaviještena o tome.
Gospodin Mihajlić, izvolite.
Mislim da je nekorektno od gospodina ministra unutrašnjih poslova, gospodina Lukača, da na ovaj način meni nije poznato. A da li bi mi trebalo ili ne bi trebalo da bude poznato, to je drugo pitanje. Naime, ovi zaključci su obavezali vladu i sve vladine institucije da prekinu saradnju sa SIP-om, tužilaštvom, sudom Bosne i Hercegovine. Sporazum koji je potpisan sa SIP-om potpisan je nekoliko mjeseci, nešto dana nakon toga. Ja sam lijepo pitao, dakle, da li je vlada poštovala ovaj zaključak, jer je i Narodna skupština Republike Srpske obavezala vladu da poštuje. I nisam dobio odgovor na ovo pitanje, nisam zadovoljan odgovor. Tražim da mi se odgovori u pisanoj formi.
Gospodin Ristić, Dragan.
Pitanje za ministra Đokića. Pošto javnost najavljivali da će koncesije za izgradnje hidrocentrale Buk Bijela dobiti Elektroprivreda Republike Srpske, da bi postavio pitanje da li će navedene koncesije dobiti Elektroprivreda i kada?
Tačno je da sam to najavio i ta aktivnost je u toku. Elektroprivreda Republike Srpske nakon moje najave je uputila zahtjev prema Vladi Republike Srpske, a na taj način i prema Komisiji za koncesije, da provedemo pregovarački postupak i u toku je pregovarački postupak koji u skladu sa zakonom o koncesijama moguć ako se radi o zahtjevu javnih preduzeća koja se bave određenom koncesijnom djelatnošću, da se pregovaračkim postupkom može dodijeliti koncesija. Ta aktivnost se privodi kraju. Danas je stiglo pismo iz Komisije za koncesije koje daje saglasnost na takav postupak. U narednoj sedmici će to pitanje biti upućeno vladi, dobit ćemo adekvatnu saglasnost i sa Elektroprivredom Republike Srpske potpisati ugovor o koncesiji kojim će Elektroprivreda Republike Srpske, tačnije zavisno preduzeće hidroelektrane Višegrad, biti nosilac izgradnje hidroelektrane Buk Bijela koja ima kapacitet, instalisani kapacitet po projektu od 93 MW i cijenim da će to značajno poboljšati energetske bilanse Republike Srpske kada ovaj objekat bude izgrađen, dati Elektroprivredi Republike Srpske dodatnu snagu i vrijednost u pogledu proizvodnih kapaciteta koje ona trenutno ima i koji će na taj način biti poboljšani i na taj način vlada pokazuje visok nivo odgovornosti prema nacionalnim resursima i prema nacionalnoj kompaniji. Hvala lijepo.
Sljedeća prijavljena je gospođa Gojko iz Denka.
Moje pitanje je za ministra rada i boračko-invalidske zaštite, a glasi: koliko se poštuju instrukcije koje je vlada Republike Srpske donijela 31.7.2013. godine, a koje ovako glase: nalaže se svim ministarstvima, republičkim upravama i republičkim upravnim organizacijama da u skladu sa članom 51 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida, 20% svojih potreba za proizvodima i proizvodnim uslugama ostvaruje sa Centrum za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Banja Luka, a u stavu 2, da se u što kraćem roku ugovore poslovi iz djelatnosti centra, u tački 3 nalaže se ministarstvima, republičkim upravama i upravnim organizacijama da kvartalno izvještavaju vladu o realizaciji o izvršenim aktivnostima.
Ministar Savanović, izvolite.
Istina, ovaj zaključak je donijet 2013. godine. On se ne poštuje u cijelosti, djelimično se poštuje, ali to nije dovoljno. I mi stalno vršimo apelaciju i na neki način pozivamo se na taj zaključak prema svim vladnim institucijama, javnim preduzećima, da 20% svojih potreba u repromaterijalu i svemu onome što može Centar za profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje invalida da radi, da to dostave centru i da centar servisira u tom procentu. Ali moram i ovom prilikom konstatovati da to i kad bi bilo tih 20% nije dovoljno i ne bi bilo održivo za sam centar, i mi smo u procesu aktivnosti obilaska srbijanskih centara i mogu vam reći da sam oduševljen kao čovjek kad sam vidio da oni tamo praktično vrše imaju proizvodnju i u pravcu toga mi ćemo raditi aktivnost kao ministarstvo i vlada da osposobimo i da na neki način zbavimo, kažem, određenu mašineriju polovne vrijednosti, da na ugled kao što radi to Novi Sad, da i naš centar pokušamo staviti u puni pogon i na neki način težiti ka samoodrživost toga centra kada su u pitanju invalidi. Oni će aplicirati kroz određene programe koji će biti kroz akcioni plan i uglavnom i ovom prilikom ponovo apelujem na ona ministarstva, na ona javna preduzeća i na sve institucije vlade i Republike Srpske da tih 20% poštuju
kao što je zaključak definisao od 2013. godine.
Sljedeće pitanje, narodni poslanik Miroslav Brčkalo, izvolite.
Moje pitanje će biti upućeno Ministarstvu trgovine i turizma. Mene zanima na koji način resorno ministarstvo, odnosno Vlada Republike Srpske, može pomoći Olimpijskom centru Jahorna, koji se nalazi u izuzetno teškoj situaciji posle još jedne propale zimske turističke sezone. Odnosno, u skladu sa ovim, zanima me kako vidite budućnost Olimpijskog centra, njegovu vlasničku strukturu, te da li se razgovaralo sa potencijalnim strateškim partnerima koji su spremni ući u Olimpijski centar, kao što je, na primjer, Skijališta Srbije ili neki drugi potencijalni partner, koji je u mogućnosti obezbijeti financijska sredstva za eventualno završetak vještačkog snježavanja, koji jedini garantuje uspješnu turističku sezonu.
Hvala lijepo. Odgovor na postavljeno pitanje, ministar Guhaković.
Sigurno da, Olimpijski centar Jahorina je preduzeće od strateškog interesa kako za Republiku Srpsku, pa tako i za cijeli prostor, da kažemo i Bosne i Hercegovine, pa i šire, kao Olimpijska planina. Sigurno da, evo, već smo u fazi dogovaranja zajedničkog sastanka sa predstavnicima grada Istočno Sarajevo, opštine Pale, Trnovo i sa menadžmentom Olimpijskog centra Jahorina i s Razvojnom bankom, da vidimo kako i na koji način pomoći Olimpijskom centru Jahorina da prevaziđe sve, da kažemo, nastale probleme koji nisu sigurno uzrok ova loša sezona, odnosno vremenska nepogoda, ako možemo tako da kažemo, da je bila zelena zima. Sigurno da Vlada Republike Srpske kroz subvenciju koju je 2015. kroz rebalans budžeta usvojila, odobrila Olimpijskom centru Jahorina, da bi na neki način ublažio sve one probleme koji tište ovu kompaniju. Sigurno da nismo u mogućnosti da one obaveze koje su bile 2012. i 2013. sa lošom zimskom sezonom na vrlo jednostavan način, kao što mnogi misle da se mogu prevazići, ne možemo riješiti, ali sigurno da, evo, ovo nam daje neku nadu sa javnim preduzećem Skijališta Srbije, ulazimo u jednu fazu dogovaranja i sa još nekim potencijalnim investitorima da riješimo, trajno riješimo pitanje funkcionisanja Olimpijskog centra Jahorina. Na ovaj način i po stavu Vlade Republike Srpske nije u mogućnosti nastaviti dalje ovako funkcionisanje ove planine. A nadam se da ćemo do početka nove zimske sezone naći rješenje da uspostavimo dobre odnose u Olimpijskom centru Jahorina.
Očigledno da se Olimpijski centar sam ne može prevazići ove probleme i zamolio vas da te razgovore ubrzate što je moguće, jer još jedna neuspješna sezona može ugroziti opstanak kompletne planine. I da vas napomenem da kada budete donosili eventualnu odluku o Parku prirode Jahorina, vodite računa da ta odluka ne bude potencijalna smetnja radovima kojim se trebaju izvesti na sistemu vještačkog osnježavanja na ovoj Olimpijskoj planini.
Sljedeće pitanje, narodni poslanik, gospođa Spomenka Stevanović.
Pitanje postavite potpredsjednici Vlade, gospođe Golić. Naime, na prijedlog administrativne komisije Narodna skupština Republike Srpske na svojoj 7. sednici održanoj 29.10.2015. godine donijela zaključak koji glasi: zadužuje se Vlada Republike Srpske da u roku od 90 dana Narodne skupštine Republike Srpske predloži zakonska rješenja koja će na transparentan način regulisati oblast naknada i drugih primanja svih funkcionera koje bira ili imenuje Narodna skupština, osim onih koje naknade i druga primanja ostvaruju iz budžeta Bosne i Hercegovine. Moje pitanje glasi: da li je Vlada pristupila izvršenju navedenog zaključka i kada ćemo na dnevnom redu imati prijedloge zakona kojim će se oblast naknada i drugih primanja funkcionera koje bira ili imenuje Narodna skupština regulisati na transparentan način?
Po odgovor potpredsjednica Vlade, ministrica Golić.
Jeste da nije adekvatno pitanje meni upućeno, ali u svakom slučaju možemo reći da Vlada poštuje sve zaključke koje ova Narodna skupština donese. Vlada radi po tom pitanju, a kada će predlagač tog zakona pripremiti to što je administrativna komisija zaključila, s obzirom da nema resornog ministra čija je to oblast, dobit ćete odgovor u pisanoj formi.
Sljedeće pitanje, narodni poslanik, gospodin Zlatko Maksimović.
Moje pitanje je ministru saobraćaja i veza. Gospodine ministre, na teritoriji grada Bijeljina postoji državna granica koja spaja mjesta Crnjalo u Republici Srpskoj i Jamenu u Srbiji, znači opština Šid u Srbiji. Na našoj strani postoji dio regionalnog puta u dužini od oko 4 km, čak mislim da možda nema ni čitavih 4 km, koji nije asfaltiran, niti je ikada bio asfaltiran, znači makada. Da li vlada Republike Srpske planira isti da asfaltira u narednom periodu?
Ministar Crnić.
Nadležnost gazdovanje sa regionalnim i putevima i magistralnim je u našem javnom preduzeću Putevi Republike Srpske, to je otprilike neki 4100 km. Oni su izradili planove za ovu godinu i za naredne tri godine i u fazi su usaglašavanja u Ministarstvu financija, dobili su saglasnost u Ministarstvu saobraćaja i veza. Ja sad ne znam na pamet iskreno, tako da ću se potruditi da dobijete odgovor u pisanoj formi za tu dionicu.
Gospodine Maksimoviću.
Gospodine ministre, mene iz vašeg odgovora raduje da je još u toku usaglašavanje koji će putevi biti asfaltirani. Vjerujte mi da je taj put pravljen još u vrijeme Austro-Ugarske, da je tada kvalitetno urađen. Istina, sada se ne održava baš najbolje s obzirom da je državna granica u pitanju i vjerujte mi da sa malo para tu bi se moglo dobiti puno. 4 km bez neke posebne pripreme za državnu granicu ipak nije najblaže rečeno uobičajeno da prilaz državnim granicama bude makadan, odnosno neasfaltirani dio puta.
Sljedeće pitanje, narodni poslanik, gospodin Duško Ivić.
Pitanje upućuje ministru zdravlja, gospodinu Bogdaniću. Poznato je da je ključni problem u zdravstvu Republike Srpske nedovoljan priliv sredstava. Reformskog agenda predviđeno da je povećanje akcize i da od tih sredstava od akcize da se dio usmjeri prema zdravstvu. Dokle je stigao taj proces i da li je u stvari krenuo?
Ministar Bogdanić.
Vi znate da, kao što ste rekli, da problem funkcionisanja zdravstvenog sistema jeste i zbog nedovoljnog prikupljanja sredstava potrebnih za liječenje naših građana i već dugo stoji inicijativa upućena da se izdvoje akcize za određene akcizne robe koje bi išle direktno u fondove zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Po posljednjem što znamo jeste da je upravni odbor usvojio prijedlog, odnosno da se uputi u nacrt zakona u proceduru kako bi se određeni dio akciza direktno uplaćivao u fondove zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, svakako distrikta Brčko, i ja se nadam da će inicijativa koja je stara, mislim više od 2 godine, napokon da uz podršku svih mogu da doprinesu da se ta inicijativa dovede do kraja i da se određena sredstva iz tih akciznih roba koje na neki način i štete zdravlju ljudi upute u fondove zdravstvenih osiguranja i na taj način da se prikupe dodatna sredstva koja su potrebna za adekvatno liječenje, odnosno za paket zdravstvene zaštite koje mi danas pružamo našem stanovništvu, a koji jeste širok, dostupan i sigurno kao takav proizvodi i poteškoće, odnosno stvara poteškoće u plaćanju svih potreba za liječenje pacijenata.
Sljedeće pitanje, narodni poslanik, gospođa Simona Žakula.
Pitanje za ministra zdravlja i socijalne zaštite. Poštovani ministre, činjenica je da svi mi ovdje prisutni, kao i vi znate, da mi već godinama kupujemo najskuplje lijekove poredeći se sa zemljama u okruženju. Lično sam neki dan u Beogradu kupila lijek koji je 6 puta jeftiniji nego u našim apotekama. Samim tim dovodimo naše građanstvo u situaciju da nisu u mogućnosti da sebi obezvide najobičniji andol ili neki analgetik, ali kamoli nekakav skupi lijek. Pa vas pitam šta činite u tom pravcu?
Govor ministar Bogdanić.
Zahvaljujem na postavljenom pitanju i vi znate da je to danas jeste jedno od aktuelnih pitanja i mi smo imali i obećanje novog direktora Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine da će se problem pravilnika, odnosno izmjene pravilnika, riješiti do 1. marta ove godine. U prethodnom periodu, mora biti iskren, mi smo to rješavali od mog dolaska na mjesto ministra i prije mene. Nismo uspjeli da se usaglasimo iz razno raznih razloga i to je ostalo do danas. I ja sam iskreno mislio da će sad zbog promjene nekih politika to biti moguće i da će taj pravilnik biti donijet onako kako je uvaženi kolega izašao u javnost. U sav ovaj proces uključena Svjetska banka, napravila analizu da mi po tom osnovu gubimo negdje oko 100 miliona konvertibilnih maraka u cjelokupnoj Bosni i Hercegovini i dodatno zajedno sa nama pokušali da dođemo do tog novog pravilnika. Vi sad ako pogledate sajt Agencije za lijekove, vidjet ćete da, ne znam iz kojeg razloga, član koji se odnosio na smanjenje, odnosno smanjenje koeficijenta, je ostao takav da ako bi se usvojio ovako predložen pravilnik, ostalo bi sve isto. Vi znate da su lijekovi jako interesantan proizvod i iz razno raznih razloga, evo danas je direktor rekao i u Blicu, jedan od razloga zašto su ti lijekovi, nažalost, mnogostruko skuplji ovdje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. I evo, ja očekujem i molim sve vas i puna podrška svim onim koji se budu uključili da donesemo, odnosno izmijenimo pravilnik koji bi odmah pojutinio.
Gospođa Žakula.
Hvala ministru na iscrpnom odgovoru. Ja samo želim da skrenem pažnju na jednu činjenicu koja proizilazi iz svega toga, a to je problem da naši građani zbog svega toga nisu u stanju da u početku liječe određene bolesti, tako da nam onda dolaze u bolnice zapušteni, čak u situacijama kad im više i nije moguće pomoći, kada se za njih onda troše velika sredstva, što mnogo više košta zdravstveni sistem.
Sljedeće pitanje, narodni poslanik, gospođa Dobrila Drinić-Malić.
Moje pitanje se tiče zakona o radu, upućeno je ministru rada i boračko-invalidske zaštite. S obzirom da je zakon o radu donešen, usvojen, odnosno prije 2 mjeseca, možete li nas informisati o dinamici realizacije samog zakona? Dokle su stigli pregovori socijalnih partnera, posebno oni pregovori koji se tiču kolektivnih ugovora i koji od sindikata su dobili reprezentativnost? Hvala.
Hvala lijepo. Odgovor, ministar Savanović.
Istina, zakon je usvojen 29. decembra. 2 mjeseca je proteklo. Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, naravno zajedno sa Vladom Republike Srpske, radi podzakonska akta, dakle dinamikom koja je predviđena. Mi smo u međuvremenu organizovali prezentaciju zakona o radu 6 republičkih centara, dakle u Banja Luci smo to već imali. Sutra je Doboj, prekosutra je Bijeljina, istočno Sarajevo slijedi, Trebinje, Prijedor. Dakle, radi pojašnjenja svih onih odredbi koje izazivaju nejasnoće u javnosti. Kada je u pitanju reprezentativnost, mi smo reprezentativnost završili i Konfederacija Saveza sindikata je dobila reprezentativnost sa 5,84%, dakle oni su sad reprezentativni zajedno sa Savezom sindikata Republike Srpske. Mi smo na vladi imali raspravu oko toga da praktično procenat 0,3% po godinama radnog staža ostaje obavezujući za sve vladne institucije i sva javna preduzeća. Dakle, mi ćemo vrlo brzo, možda naredne sedmice, odrediti delegaciju ispred vlade u Ekonomsko-socijalnom savjetu koja će pregovarati sa Savezom sindikata i sa poslodavcima oko opšte kolektivnog ugovora, a pojedini granski ugovori već mogu da počnu i počeli su između poslodavaca i sindikata. Dakle, mi se nadamo da ćemo u predviđenom roku, a to je 20. april ove godine kad prestaje da važi postojeći kolektivni ugovor, doći do novih kolektivnih ugovora i implementacije postojećeg zakona o radu.
Sljedeće pitanje, narodni poslanik, gospodin Miladin Stanić.
Moje pitanje, obzirom da nema ministra poljoprivrede, upućujem uvaženoj potpredsjednici vlade, gospođi Golić. Pitanje je konkretno, kada će se isplatiti posticaj u poljoprivredi iz prethodne godine? Moram da kažem da je vlada skroz zatajila po tom pitanju i da je predsjednica vlade u decembru decidno obećala da će posticaj biti isplaćeni do kraja februara. Danas je mart, ja kad sam rekao u Skupštini da ne vjerujem predsjednici vlade i da će slagati oko roka isplate, vi ste se iščuđavali tamo u ovim redovima. Evo ja danas tvrdim da je predsjednica vlade slagala i da je ministar poljoprivrede više puta slagao u ovom jadnom narodu kad će biti isplaćeni posticaji. 30 miliona maraka posticaja nije malo. Jel se vlada nalazi u 6., 7. mjesecu protekle godine ili je u 2016.
Predsjednica vlade, gospođa Golić.
Odgovor, sad ne znam da li će biti u potpunosti zadovoljan uvaženi poslanik gospodin Stanić. Samo da mu saopšti da je danas vlada Republike Srpske uplatila 5 miliona konvertibilnih maraka po tom osnovu, da je do danas uplaćeno ukupno 35 miliona, da do kraja aprila, znači, bit će uplaćeno, znači, sav preostali iznos, što ukupno iznosi, znači, 60 miliona konvertibilnih maraka, po onim saznanjima koje ima.
Vrlo je neodgovoran odnos prema poljoprivrednim proizvođačima. Ja vas podsjećam da sam više puta predlagao da ministri i poslanici primaju platu onako kakva je dinamika isplate poljoprivrednim proizvođačima, pa vas onda pitam da li ćete se tako neodgovorno ponašati.
Sljedeće pitanje, narodni poslanik, gospođa Slađana Nikolić.
Pitanje je upućeno Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju. 2009. godine počele su aktivnosti na izgradnji projekta regionalnog deponija Crni vrh Zvornik. 2012. godine početi su zvanični radovi. Izvođač je firma Zvornik putevi iz Zvornika. Rok za završetak je bio februar 2014. godine, pa je produžen do septembra 2014. a zatim do novembra 2015. godine. Međutim, do dan danas ništa još uvijek nije završeno, pa moje pitanje glasi kada će konačno biti završeni radovi na izgradnji ove deponije i da li je neko kontrolisao kvalitet do sada završenih radova, jer je riječ o projektu vrijednom 5 miliona dolara.
Hvala lijepo. Odgovor potpredsjednica vlade, gospođa Gulić.
2002. godine Narodna skupština je tada donijela strategiju o konceptu regionalnih deponija. Što lično kao resorni ministar smatram da je to bio pogrešan koncept na 6 regionalnih deponija s obzirom na broj stanovnika i na količine komunalnog otpada. Da bi se jedna regionalna deponija počela da funkcioniše, bile su potrebne odluke svih jedinica lokalne samouprave da se udruže i osnuju jedno zajedničko preduzeće koje će se baviti na tom području, znači deponovanjem komunalnog otpada. Bijeljina opština i četiri opštine iz Republike Srpske i dvije opštine iz Federacije su napravile to zajedničko preduzeće, osnovale su regionalnu deponiju. Vjerovatno svi su tada vodili računa o nekom broju stanovnika kojih smo mi smatrali da postoji na području te regije, a popis stanovništva je pokazao da taj broj stanovnika i ta količina otpada je, znači, diskutabilna sa aspekta neke strategije još iz 2002. godine. No, međutim, kad je u pitanju izvođenje radova, nadzor nad vršenjem radova, to, znači, te poslove provode, kontrolišu oni koji se udružu u regionalnu deponiju. Ministarstvo, odnosno jedinica koja je zadužena od Svjetske banke, ona vrši nadzor. Znači, svi oni izvođači koji su zaduženi da izvedu radove, ugovorom između upravljačke strukture te deponije i tog samog izvođača koji izvodi radove, su regulisani obligacionim ugovorom, određenim ugovornim odnosima.
Hvala lijepo. Sljedeće pitanje, narodni poslanik, gospodin Zoran Pologoš.
Pitanje upućuje Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite. Obzirom da ne vidim izmjene i dopune zakona o pravima boraca u programu rada Narodne skupštine Republike Srpske za ovu 2016. godinu, pitam kada će se ispraviti nepravda prema borcima koji su ostvarili penziju poslije 31.12.2011. godine, koji nemaju 60 godina života i nemaju pravo na mjesečni borački dodatak?
Ministar Savanović.
Istina, ovo pitanje se nameće više puta o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca. Vjerujte da u tim traženjima kroz izmjene i dopune ima nekih nerealnih stvari koje posmatrano realno sa stanovišta mogućnosti ekonomske Republike Srpske nismo u stanju da to idemo sad u ovom momentu u izmjene i dopune. I mi smo u razgovoru sa boračkom organizacijom pokušali da ih urazumimo u tome. Međutim, gledajući sa njihovog ugla posmatranja, oni imaju svoje zahtjeve i mi ćemo ovo konkretno pitanje što je postavio gospodin narodni poslanik odgovoriti u pisanoj formi, ali hoću da budem precizen da mi u ovoj godini nismo planirali izmjene i dopune zakona o pravima boraca iz prostog razloga što nam ekonomska mogućnost i situacija ne dozvoljava da to pitanje otvaramo u ovom momentu.
Hvala ministre na odgovoru. Poznato je da borci koji su penzionisani prije 31.12.2011. godine, odnosno nakon donošenja novog zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, pravo na borački dodatak ostvaruju bez obzira na godine života. Ovo je jedan klasičan primjer, klasičan vid diskriminacije penzionisanih boraca kod ostvarivanja prava na mjesečni borački dodatak. Molim odgovor u pismenoj formi.
Pitanje narodni poslanik, gospodin Davor Šešić.
Pitanje ministru saobraćaja i veza, gospodinu Trniću. 2007. i 2008. godine, nisam siguran tačno kada, je asfaltirana dionica puta Zeleni Jadar-Skelan. Da li je istina ono što se čuje ovih dana u medijima, da je sklopljen novi ugovor o rekonstrukciji, odnosno sanaciji te dionice. I ako jeste, koliko košta?
Hvala lijepo. Odgovor, ministar Trinić.
Istina jeste da je izvršena djelimična rekonstrukcija puta Srebrenica-Zeleni Jadar, i to u onome dijelu u kojem nije bila asfaltirana. Ta dionica je dijelom bila i asfaltirana. Jeste tačno da je sklopljen novi ugovor za rekonstrukciju dijela puta koji nije u tom momentu asfaltiran, koji je propao jer gori industrijska zona gdje prolaze i kamioni sa teretom, a dugo vremena nije ni održavan. Sklopljen je na 9 km rekonstrukcije. Tačan vam podatak sada koja je vrijednost ne mogu reći, mogu vam odgovoriti pisanim putom. Urađen je 1 km i sada treba da se to završi još 8 km.
Hvala lijepo. Sljedeće pitanje, narodni poslanik Mihne Tokić.
Želio bih da postavim pitanje ministru rada ili financija, a radi se o naknadama po rješenjima za otpremnine, znači o zakonu o radu za otpremnine 92. koji su ostali bespravno bez ovoga posla, bez radnog odnosa, i tražim da mi se kaže dokle s tom isplatom i da nam se dostavi u pisanom obliku registar svih tih prijavljeni i oni kojim je isplaćeno. Obzirom da ima ljudi koji više od 5 godina imaju rješenja, a nisu naplatili ta sredstva, a ima i oni koji nisu uopšte tretirani.
Odgovor, ministar Savanović.
Istina, ovo pitanje koje je postavljeno, ono je dosta složeno. Složeno je iz financijskih razloga. Radi se o jednom velikom broju ljudi, ali i velikom broju ljudi kojima je isplaćena ta otpremnina. To su ljudi koji su 1991. i 1992. godine ostali bez posla. I mi na tim pitanjima radimo, pravimo rješenja i jednostavno smo zaostali u isplatama tih naknada, a ovo analitičke podatke ćemo dostaviti u pisanom obliku, obzirom da narodni poslanik to traži, da se vidi koliko je plaćeno i kome je sve plaćeno u međuvremenu. Hvala.
Ništa dodatno, samo želio bih da još jednom podcrtamo i da tražimo kompletnu dokumentaciju, znači sve koji su evidentirani na tim spiskovima, kojim je isplaćeno i kojim nije, i da se u pisanoj formi odgovori kada će to biti riješeno.
Sljedeće pitanje, narodni poslanik Igor Ostojić.
Pitanje upućeno Ministarstvu prosvjeti, kulture i Vlade Republike Srpske, a povodom odluke Vlade Republike Srpske i Ministarstva prosvjeti i kulture o prihvatanju načinu izbora idejnog rješenja za izradu spomen područja Donja Gradina. Vlada Republike Srpske je usvojila idejno rješenje arhitekte iz Beograda Slobodana Maldinija, koji uopšte nije bilo prijavljeno na međunarodnom konkursu raspisanom 25. jula 2015. godine. Prema saznanjima i dokumentaciji koju posjedujemo, Maldini je kao svoje idejno rješenje predstavio najbolje segmente iz dva nagrađena rada, bez uključivanja autora ta dva nagrađena rada ovaj proces, i predstavio to idejno rješenje kao svoj projekat. Napominjemo da je Maldini bio i član komisije za odabir najboljeg idejnog rješenja, što ga dovodi i u sukob interesa. Ovdje je direktno prekršen zakon o javnim nabavkama, propisi iz oblasti zaštite autorskih prava i drugi zakoni koji uređuju ovu oblast. Postavljamo pitanje zbog čega povodom ovoga svi ćute.
Za ovaj resor je pomoćnik ministra kulture i naravno ministar prosvete. Oni trenutno nisu tu. Ja bih vas zamolila da nam dozvolite da dostavimo informaciju u pisanoj formi. A ova informacija će biti na dnevnom redu Narodne skupštine, ako ne ove, vjerovatno neke druge, pa ćete odgovore na sva pitanja moći dobiti od ministra prosvjeta i kulture.
Ovo pitanje je jako ozbiljno, svi ćutite ovom pitanju, ali sigurno da mi nećemo ćutati i neće se na ovome završiti. Neko treba snositi odgovornost za ovakve stvari, jer bojim se ukoliko budemo ćutali, a vi budete radili ono što hoćete i želite da radite, to neće biti dobro. I tražim odgovor da dostavite u pismenoj formi. Hvala.
Sljedeće pitanje, narodni poslanik, gospodin Perica Bundalo.
Pitanje je upućeno Ministarstvo saobraćaja i veza. Gospodine ministre, u zadnjih 10 godina sve ministre u Vladi Republike Srpske, vaše prethodnike i sve predsjednike vlade, u više navrata sam pitao, šta je sa rekonstrukcijom regionalnog puta od manastira Moštanica do Mrakovice na Kozari? I vama sam ovo isto pitanje postavio 3. februara prošle godine, pa vas toga ovaj put pitam, Da li će se to konačno desiti ove 2016. godine? Naglašavam da je to vjerovatno jedini regionalni put u Republici Srpskoj koji je potpuno neprohodan već duži niz godina, a svojevremeno se njime odvijao čak i autobuski saobraćaj.
Odgovor, ministar Trnić.
Navedeni putni pravac je u planovima javnog preduzeća Puteva Republike Srpske. Mi smo zastali sa radovima na toj dionici zbog neriješenih imovinskih odnosa i neadekvatno pripremljene tehničke dokumentacije. Ja sam dolaskom na ovu poziciju od puteva insistirao da ne samo taj pravac, nego sve ostale koji nemaju urednu dokumentaciju, da se to prvo odradi, a onda da se nastavi dalje sa radovima. To je u planu i kad se ovo završi, vjerujem da će to ići dalje.
Gospodine Bundalo.
Hvala ministre na razumijevanju. Ja ću samo u odgovoru da još jednom naglasim značaj ovog putnog pravca, iako sam o tom mnogo puta govorio, ne samo za Kozarsku Dubicu, ne samo za Prijedor, nego za čitav sjeverozapadni dio Republike Srpske, pa i Bosne i Hercegovine. Naime, na 35 km ovog putnog pravca nalaze se i spomen područje Donja Gradina, i manastir Moštanica star 1000 godina, i spomen kompleks Mrakovice i nacionalni park Kozara. Sve to bi u jedan kompleks spojio ovaj putni pravac i mislim da nema potrebu govoriti o njegovom velikom značaju. Dakle, nije samo u pitanju saobraćaj, turizam, privredni značaj, nego je po mom dubokom uvjerenju i veoma važno istorijsko pitanje u simboličnom smislu te riječi, jer ovaj putni pravac uvezuje 1000 godina istorije ovog kraja i našeg naroda na ovom području. Vjerujem da ćete se potruditi da to konačno bude čim prije završeno.
Hvala lijepo. Sljedeće pitanje, narodni poslanik Stevo Joksimović.
Moje pitanje je za Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju. Naime, na području opštine Modriča, preciznije u naseljenom mjestu Modriča 5, nalazi se Gudrunska jama, odlagalište otpada Gudrona, koji se tu odlaže više desetina godina, a otpad je nastao iz proizvodnje u rafinerijama. Gudrunska jama nalazi se neposrednoj blizini naseljenog mjesta. Moje pitanje je, pošto sam saznao da je ministarstvo iskazalo interes u rešavanju ovog problema, možete li mi odgovoriti konkretno što i kada se može očekivati konačno rešenje ovog problema?
Odgovor potpredsjednica vlade, gospođa Golić.
Znamo za ovaj problem. To je zaista jedan gorući problem, ne znači samo u rafineriji ulja Modriča, već u krugu rafinerije Brod. Također postoji Gudrunska jama. Ta Gudrunska jama postoji unazad 50 do 60 godina. Znači, to je mjesto odlagališta otpadnih ulja iz proizvodnje rafinerije, znači još kod ex-Jugoslavije. Vi znate da je privatizacijom, znači, rafinerije i jedne i druge, te kompletne Optima grupe, sada vlasnik, njemu je naloženo ekološkom dozvolom da će morati u dogledno vrijeme u procesu prilagođavanja samog postrojenja evropskim normama da riješi pitanje i ovih gudronskih jama. Rješavanje ovih gudronskih jama, to su izuzetno visoki iznosi i veliki novac koji bi, znači, sada vlasnik trebao da uloži da to riješi. To pitanje se riješiti mora. Znači, mi smo kao resorno ministarstvo sa sada vlasnikom obavili niz sastanaka, iznalazeći mogućnosti kako da se ovo pitanje ne samo, znači, u krugu rafinerije u Modriči, već i u krugu rafinerije Brod riješi. To jeste jedno veliko zagađenje sa vrlo neprijatnim mirisom, da što se tiče samih stanovnika, potpuno satan bojazan stanovništva koji tu živi, jer je ta u Modriči još u gorem statusu, kažem, unazad 60 godina. Mi smo razgovarali čak i sa nekim predpristupnim fondovima o nekim mogućnostima da se pomogne, znači, sada vlasnicima, odnosno lokalnoj zajednici, kako bi se taj riješio. Oni su se ministarstvu najavili prije možda par dana da žele razgovor s nama i da predlože metode.
Uvaženi narodni poslanik Dragan Čavić.
Pitanje je za Vladu Republike Srpske. Na 7. redovnoj sjednici održanoj 29. 10. 2015. godine Narodna skupština je usvojila zaključak u vezi sa izvještajem o saradnji institucije Republike Srpske i Međunarodnog krivičnog suda za ratne zločine u Hagu. Zaključak glasi: Narodna skupština Republike Srpske obvezuje Vladu Republike Srpske da odmah obezbijedi sredstva za pomoć porodicama lica iz Republike Srpske koji se nalaze u postupku suđenja u Haškom tribunalu i da obezbijede kontinuitet finansijske pomoći sve do izricanja pravosnažnih presuda i pod dva sredstva iz tačke 1 bila bi namenjena za pokriće troškova putovanja, boravka i ostalih troškova porodica lica iz tačke 1 prilikom njihovih posjeta i to najmanje jednom u toku 60 dana, odnosno 6 puta godišnje. Moje pitanje glasi, kome je, kada je, u kom iznosu vlada odobrila sredstvo po ovom zaključku Narodne skupštine od 29.10.2015. godine sa 7. zasjedanja, i ako nije, šta i kada namjerava učiniti radi realizacije ovog zaključka?
U ime vlade, potpredsjednik Josipović, izvolite.
Na prošloj sjednici vlada Republike Srpske odobrila sredstva u iznosu od 40.000 maraka koja će biti transferisana preko našeg Centra za istraživanje rata i ratnih zločina, a danas u toku dana obavili još neke razgovore vezano za predstojeća suđenja i izricanja presuda, što ćemo tehnički završiti u narednih 10 dana. Ako je potrebno da dostavimo i pisani odgovor, naravno vlada će odgovoriti na taj način.
Uvaženi narodni poslanik Dragan Čavić.
Ja tražim odgovor u pismenoj formi i govorim o dijelu koji se tiče isključivo vezano za ovaj zaključak, a to je da do 6 puta godišnje članovi uže porodice imaju pravo na posjetu svojima koji se nalaze u sudskom postupku, koji još nije dobio sudskim postupcima koji nisu završeni pravosnažnom presudom. Ja sam razgovarao nekoliko naroda telefonom sa određenim osobama koje se nalaze u tribunalu. Niko od njih do danas nije ostvario ovako pravo. Ovo je humano za te ljude iz njihovih porodica da se uradi. Ja od vas očekujem detaljan pismeni odgovor, jer mi je poznato da jedan dio porodica uopšte ne može da dođe u posjetu već godina. A mi imamo zaključak koji je usvojen još u oktobru prošle godine.
Uvaženi narodni poslanik Zdravko Kosmanović.
Pitanje je upućeno ministru rada i boračko invalidske zaštite. Nedaleko od nas ovde u parku Mladen Stojanović je već više od 2 sedmice dijete poginulog borca štrajkuje glađu. Njemu se priključila još i ostala djeca. Mislim da je red da se u ovoj Narodnoj skupštini Republike Srpske o tome nešto kaže i očekujem od ministra da mi da odgovor. Da li će išta preduzeti da ovo dijete poginulog borca ne skonča na neslavan način i da li vlada namjerava bilo šta preduzeti da taj nemili događaj koji se već evo dešava 2 sedmice u parku Mladen Stojanović padne sa naših leđa svih koji imamo bilo kakav osjećaj prema tim kategorijama ljudi. Ja vas molim, ministre, da kod svog odgovora budete pažljivi, da pokušate da na pravi način date odgovor jer je situacija izuzetno delikatna.
Ministar Savanović.
Mi smo imali kontakata sa tim Njegošom još i ranije, prije nego što je došao u park Mladen Stojanović, i naravno stav ministarstva, stav vlade je da mi na ovaj način pojedinačno ne možemo zapošljavati te kategorije, dakle porodice poginulih i ratne vojne invalide, demobilisane borce, jer to bi onda proizvelo jednu situaciju koja je bila jako nezahvalna i neželjena. Istina, mi sistemski pokušavamo da zajedno sa nevladnim organizacijama od javnog interesa, dakle sa boračkom organizacijom, sa porodicom poginulih, sa ratnim vojnim invalidima, pokušamo praviti strategiju i da to zapošljavanje proširimo i na realni sektor. Kroz akcioni plan zapošljavanja mi svake godine imamo komponentu koja zapošljava porodice poginulih i ove godine smo, dakle u 2015. godini imali smo komponentu samo zapošljavanja djece i porodica poginulih boraca. Ovaj momak koji je u parku, on se prijavio na tu komponentu i dobio je na ime samozapošljavanja 8.000 konvertibilnih maraka. Istina, u realizaciji je njemu isplaćeno 5.600, dakle on je bio praktično odjavljen sa birova, prijavljen je kao privatni preduzetnik. Ja sam imao kontakt sa rukovodstvom Višegrada, sa načelnikom, sa direktorom zavisnog preduzeća. Oni su meni dali objašnjenje da su pokušali sve, ali da on nema stručne spreme koja njima odgovara u datom momentu. Ja sam u međuvremenu obilazio Njegoša, uključio sam svoga šefa kabineta, on je bio i sinoć sa njim. Radimo na tome da se prekine iscrpljivanje i štrajk glađu čisto onako ljudski radi zdravstvenih razloga. Dakle, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite zajedno sa vladom, sa nevladnim organizacijama pokušava da urazumi te koji pojedinačno pokušavaju doći na ovaj način vidom iznude do posla, da će to biti sistemski riješeno i da će biti u prioritetu.
Poštovani slušaoci, slušali ste dio aktuelnog časa. Na pitanje poslanika u Narodnoj skupštini odgovarali su ministri i pomoćnici ministara u vladi Republike Srpske. U organizaciji Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske u Trebinju je održana prva javna rasprava o nacrtu zakona o lokalnoj samoupravi i o nacrtu zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave. U raspravi su učestvovali predstavnici lokalnih uprava iz grada Trebinja i 6 hercegovačkih opština. Poslije Trebinja uslijedit će javne rasprave u Istočnom Sarajevu, Sarajevu i Zvorniku. Opširnije Momir Milić.
Najviše polemike tokom javne rasprave u Trebinju o nacrtu zakona o službenicima i namještenicima izazvao je član zakona koji je zasnovan na principu da na 1000 stanovnika mogu biti uposlena 3 službenika. To svakako ne ide u prilog malim opštinama, istakli su sekretar Skupštine opštine Ljubinje Vukašin Popović i načelnik opštine Istočni Mostar Radovan Palavestra.
Sve malim opštinama, pogotovo nerazvijenim i izrazito nerazvijenim koji u Republici ima blizu 30, ako se ne vara, doći u problem da će biti male opštine još manje, a više, više.
I sve je vezano za broj stanovnika. Nažalost, nismo tu, mislim da se ovdje i treba uvesti jedna strategija svih tih lokalnih zajednica koje su rubne opštine.
Zamjenik gradonačelnika Trebinja Neđo Ćebeđija podsjeća da je i teritorijalna vatrogasna jedinica u sklopu lokalne samouprave i da bi i u toj jedinici po novom nacrtu moglo biti viška radnika, istakao je Ćebeđija.
Ako tu uzmete da ima 40 samo vatrogasaca, po meni je jednostavno nemoguće da 50 ljudi vodi praktično 9 odjeljenja.
Zamjenik načelnika opštine Bileća Dušan Vujović istakao je da u nacrtu nije jasno definisan pojam namještenika u jedinici lokalne samouprave, kao ni to koga on sve obuhvata.
Jedna od dilema da li vatrogasna jedinica spada u ovaj broj koliko je zaposleno trenutno lokalno samoupravi ili ne.
Pomoćnik resornog ministra Milanka Šopin istakla je da je još rano spekulisati o tačnom broju viška zaposlenih u pojedinim gradskim i opštinskim upravama, jer tek treba da bude uspostavljen tačan registar zaposlenih.
Treba pustiti i javnoj raspravi da se iskristališe da li možemo razgovarati o dodatnim kriterijumima, da li trebamo uvažiti ove primjedbe koje smo danas čuli da se maksimalan broj zaposlenih utvrđuje na bazi većeg broja službenika, 1000 stanovnika, 5 službenika, 4 službenika itd.
Šopinova je dodala i da bi sredstva za otpremnine viška zaposlenih trebalo da budu planirana iz budžeta lokalnih samouprava za 2017. godinu. Poslije Trebinja uslijedit će javne rasprave i u Istočnom Sarajevu i Zvorniku.
Srbija neće u NATO, Srbija hoće da bude vojno neutralna, rekao je ovo gostujući u emisiji Upitnik radio televizije Srbije predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić. Sporazum koji je potpisan sa NATO-om je tehnički sporazum i Srbija je dobila pravo reciprociteta jer sada ima pravo da uhapsi predstavnike NATO-a ako naprave neko krivično djelo. Srbiju u NATO niko nije zvao niti je Srbija izrazila želju da uđe u alijansu i zato neće biti referenduma o tom pitanju, istakao je Vučić.
Srbija neće u NATO. Srbija hoće da bude vojno neutralna. I Srbija to ljubomorno čuva. Šta je sporno u sporazumu koji smo potpisali? Pošto to još nisam čuo. Još nisam video šta je sporno. Reč o tehničkom sporazumu koji je prepisan iz 2006. godine. Koji su potpisali veliki rodoljubi koji bi da vrate Srbiju u prošlosti, koji danas sole pamet celoj Srbiji. Samo ima dve razlike. Što smo dobili pravo reciprociteta danas, što srpski vojnici kada idemo na Kipar i u Liban, a idemo sa Slovacima, Mađarima i Italijanima, dakle imamo pravo da preko njihovih teritorija prelazimo, kao i NATO snage preko Srbije, kao i NATO snage preko Rusije kada idu u Afganistan. Samo što to niko neće da kaže narodu ovde. I to postoji već više od 20 godina. O čemu se ovde radi? Dobili smo još nešto. Ako nekakvo čudo i krivično delo naprave predstavnici NATO, mi imamo pravo po prvi put da ih uhapsimo, što nismo imali pravo u njihovo vreme. Dakle, samo nisam razumeo šta je u tome što smo mi uradili loše. Nismo ništa loše uradili. Uradili smo najbolje za našu zemlju. Krenula je jedna histerična kampanja koja bi trebalo Srbiju da podeli i koju ću da se suprotstavim. Koja bi trebalo da podeli Srbiju na veliko Srbe i divne Srbe koji vole samo Rusiju ili ove druge koji su mnogo pametni za razliku od ovih glupih koji vole Rusiju, a koji mrze Rusiju i koji vole samo Ameriku. Ne, naša politika je mi volimo Srbiju. Poštujemo Rusiju, poštujemo Ameriku. Idemo u Evropu, ona je ispred nas, ali volimo Srbiju više od svega. E to je ta politika ujedinjavanja. I neću da dozvolim, dok sam predsednik vlade, pa makar bili u tehničkom mandatu, da se na takav način govori o Srbiji, jer Srbija ne ide ni na ovu, ni na onu stranu. Srbija ima svoju zemlju, Srbija ima svoj narod, svoje građane i ima za njih da se bori.
Poštovani slušaoci, došli smo do kraja aktuelnosti Radija Republike Srpske. Sa vama su bili Nenad Stupar i tonski realizator Draško Vrhovac. U 18 časova očekuje vas novi pregled vijesti, a nakon toga slijedi emisija Mozaik. Zato ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske. Prijatno i do slušanja.